Toko fahavalombin'ny folo. Nandroso ny asan'i Jesosy, fa niena ny asan'i Jaona. Matio toko fahefatra, andinin'ny faharoambin'ny folo. Marika toko fahenina, andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Lioka toko fahatelo, andinin'ny fahasivambin'ny folo sy faharoapolo. Jaona toko fahatelo, andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny toko fahefatra, andinin'ny fahatelo. Inona no misongadina ato? Nanao batisa ny olona ireo mpianatr'i Jesosy. Nogadrainy Jaona mpanao batisa. Niala tao Jerosalema Jesosy sy ny mpianany rehefa avy nankalaza ny Paska tamin'ny lohataonany taona telopolo. Tsy tonga dia nody tany Galilea nefa izy ireo fa nankany Jodia. Nanao batisa olona maro izy ireo tany. Efa hery taona teo eo koa izay no nanao batisa Jaona mpanao batisa ary angamba tany amin'ny lohasakaiky ny renirano Jordana. Mbola niaraka taminy ny mpianany sasany. Nanome toromarika amin'ny mpianany mba hanao batisa Jesosy fa tsy izy nanao izany mivantana. Samy nampianatra an'ireo jiosy ny bebaka no nanantika ny fifanekeny lalàn'Andriamanitra Jesosy sy Jaona tamin'io fotoana io. Nialina ireo mpianatr'i Jaona ka nitaraina hoe hitanao ilay lehilahy niaraka taminao iny? Manao batisa izy ary makany aminy daholo ny olona. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahenina amby roapolo. Jaona kosa tsy nialina an'i Jesosy. Faly izy fa nandroso ny asan'i Jesosy ary tiany mba hifaly koa ny mpianany. Nampatsiaha azy ireo izy hoe ianareo mihitsy ny vavolombelona fa efa nilaza hoe tsy izany Kristy fa nirahana eloha azy fotsiny aho. Nilaza fanoharana izy avy eo mba hazahoany rehetra ny teniny. Hoy izy izay manana ny ampakarina ny mpapakatra. Na izany aza dia faly be ny namany mpapakatra rehefa mitsangana ka mandre ny feon'ny mpapakatra. Ary efa feno ankehitriny izany fifaliako izany. Jaona toko fahatelo, andinin'ny fahavalo amby roapolo sy sivy amby roapolo. Toy ny naman'ilay mpapakatra Jaona satria faly izy nampafantatra an'i Jesosy tamin'ny mpianany volana maromaro talohan'izay. Nanaradian'i Jesosy ny sasany tamin'izy ireo ary nosorana ny fanahymasina taty aoriana. Tiany Jaona nanaradian'i Jesosy koa ny mpianany hafa. Ny ampiomana ny olona mba handray tsara ny hafatr'i Kristy mantso ny tena tanjon'i Jaona. Hoy izy, tsy maintsy mitombo ny olona iny, fa zaho kosa tsy maintsy mihena. Jaona toko fahatelo, andinin'ny fahatelopolo. Nisy Jaona ray hafa efa nanomboka nanaradian'i Jesosy talohan'izay. Nilaza ny fehevian'i Jesosy izy, ary nilaza fa nisy zava-dehibe nataon'i Jesosy mba hamonjena ny olona. Hoy izy, izay avy any ambony, dia ambony ny hafa rehetra. Niray tiany zanaka, ka nomeny eo am-pelatana ny zava-drehetra. Izay maneho finoana ny zanaka, dia manana fiainana mandrakizay. Izay tsy mankatòa ny zanaka kosa tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Teny ilain'ny olona ny mahalala an'izany. Nosamborin'i Heroda mpanjaka Jaona mpanao batisa, taoriana kely nilazany fa hienany andraikiny sy ny asany. Nogadrainy Jaona, satria nampiariary fa naka vadin'olona izy. Nalain'i Heroda ho vadiny mantsy Herodiasy vadin'i Filipo rahalahiny. Reny Jesosy fa nosamboriny Jaona, ka niala tao Jodia izy sy ny mpianany ary nankany Galilia. Fanontaniana famerenana. Inona ny dikany batisa nataony Jaona sy ny batisa nasain'i Jesosy nataony mpianany talohany hitsanganany tamin'ny maty? Ahoana ny nampisehoany Jaona tamin'ny mpianany fa tsy tokony hialan'i Jesosy izy ireo? Nahoany Jaona no nogadraina